God aften. Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, og det er også på dansk. Endelig sender vi søndag eftermiddag fra 16 og helt til kl. 20 på hebraisk. Ja, god aften og velkommen igen til Radio Shalom. Vores program drejer sig om religionshistorisk parløb mellem Bent Leksner og Lene Andersen. Det drejer sig om, det er, hvem var Nebukadnezar? Hvem var perserkongen Kyros, som lod jøderne rejse hjem? Hvor passer Esra og de andre profeter ind i historien? Og det fortæller de to om. Derefter har vi en udsendelse, som drejer sig også om religion, nemlig af Bent Leksner, som i seniorklubben har talt om Abraham og Jakob og om Guds tro. Og det kommer, det er så, hvad vi sender i aften.
שדה חרשתי ובניתי יום בליל ביתי שמרתי לא נלעיתי לא עייבתי לבנות בה בארץ אהובה יום בליל ביתי שמרתי לא נלעיתי לא עייבתי לבנות בה בארץ אהובה רק עוד שואלת עד שיגיע בכל שואל אשוב אשמיע לא לא אוסיף לנדות כהלם בלי מולדת ובלי מלך נשארתי לארץ אהובה לא אוסיף לנדות כהלם בלי מולדת ובלי מלך נשארתי לארץ אהובה
Når Lene gennemgår der, disse her... Så må vi igen. Godt. Det, som man jo prøver at forstå, det er, hvorfor i alverden er det altid Israel, det går ud over. Ligegyldigt, om det er babylonerne, eller perserne, tidligere med egypterne, eller grækerne, eller romerne, så er det sgu altid Israel område, som det går ud over. Og det er ikke spors mærkeligt. Hvis nu vi har haft et kort, så vil vi faktisk se, at det er nødvendigt, hvis man vil have verdensmagten på det tidspunkt, så var man nødsaget til at erobre Egypten, som ligger her, og som ligger her. Og der var kun én mulighed for at komme fra det ene sted til det andet sted. Hvad enten man kom herfra eller herfra, så var der kun én mulighed. Det var at komme gennem her, det her stakkelsland. Og derfor bliver det erobret gang på gang, og får de her forskellige erobrer. Nebukadnesar er sådan set en flink fyr. Han erobrer kongeriget og tager nogle af folkene med sig. Men resten bliver i Judæa. Hvad sker der i det jødiske samfund i Babylon? Ja, det sker faktisk det, at det kommer ikke til, man skulle tro, at nu kommer alle tænkerne og en væsentlig del af eliten kommer til Babylon. Det viser sig, at det holder ikke ret længe. Og faktisk er det sådan, så at jøderne i Babylon forholdsvis hurtigt falder til patten på den måde, at de assimilerer sig i det babylonske samfund. Sådan som det jødiske samfund i Egypten, der er nemlig stadig, det hørte vi også, at Per forklarede, at der er også jødisk samfund i Egypten. Det assimilerer sig også. Og indimellem så er der nogen, der siger, jamen er der ikke noget, der hedder den babyloniske Talmud? Jo, men det er meget senere. Det er slet ikke den del af diasporan at gøre. Det er meget, meget, meget senere. Det er først efter romertiden, langt senere, hvor babylonerne får det under Geronim, hvor de virkelig får en stor placering. Men der er meget ofte sådan en forvirring omkring de her ting. Det jødiske samfund i Babylon, de er jo for det første, så er de prøveklude. Fordi det er første gang, at jøder skal leve uden for området, hvor det er muligt at ofre. Fordi templet er der ikke. Og i stedet for, så indfører de bønner, som jo reelt er den erstatningen for offertjenesten. Det er sådan, at vores gudstjeneste er bygget op, det bliver erstatninger for offergudstjenesten. Og det foregår faktisk for første gang i Babylon. Og man kan sige, at der starter hele ideen om en synagoge, selvom vi godt nok ikke betragter ideen synagoge før væsentligt senere. Men der er allerede tendens til, at man får de her bedehuse i Babylon hos de jøder, som er ført i diasporan. De har det godt. De er assimileret. Og den virker ikke som om, at der er en stor interesse for at vende tilbage til Judæa. Hvad skulle de der? Men så sker der noget, som ændrer på tingene. Og der sker jo det, at denne store magt, nemlig babylonerne, de mister verdensmagten, og det gør de så til, husk det nu, til perserne. Babylon bliver erobret af Kyros. Og der har vi en meget konkret fortælling om, hvad er det, der foregår, og den kender I alle sammen, nemlig historien om Mene Tekel Upharsin. Hvad er det, der handler om? Det handler om, at Kyros, inden han erobrer landet, så skal han jo op imod den babylonske konge, nemlig Belsasar. Og der har vi i Daniels bog en rigtig fin beskrivelse af, hvad der foregår. Der er en fest, Og Belshazzar var beruset af vinen, og han befalede, at de hellige kar, som Nebukadnesar havde bragt med sig som krigsbytte fra templet, skulle bringes ind, for at kongen kunne drikke af. Her kan I se, at her kommer allerede et eller andet med, at man vil bruge, man har altså fjernet tingene fra kong Salomons tempel, nu er de i Babylon. Og man har åbenbart i en periode ladet dem være, nemlig så længe, at babylonerne var supermagten, så ser det ikke ud som om, at de gør noget som helst. Jøderne kan få lov til at passe sig selv, der er ikke nogen, der interesserer sig for dem. Men så kommer der altså en situation, hvor at der åbenbart, fordi en krig kommer ikke på det tidspunkt sådan, den krig, der er, den er der lagt op til. Og omkring starten af denne her krig, er der altså denne her fest, og Belshazzar, han ønsker, at kongen skal have lejlighed til at drikke af disse her guldbæger. Og så sker der det, at man pludselig ser et tegn, et eller andet, en skriften på væggen, det er jo der, vi også har haft det udtryk fra, at der så står mene tegule farsin, som jo betyder Herren har været dine gerninger, og du er fundet for let, og derfor vil du tabe dit rige til perserne. Og på den baggrund, der erobrer Kyros så Babylon blandt andet, og det første han gør, det er, at han giver jøderne ret til at vende tilbage til Judæa. Og ikke alene med, at han giver dem ret, men det ser ud som om, at han gør jøderne opmærksom på, at de har en forpligtelse til at vende tilbage til Judæa. Og vi ved, hvorledes, at nogle af de tekster, som vi kender, de stammer fra den periode. To tekster, som er direkte yttet til, så skal min højre hånd visne, det er jøderne i Babylon, som bliver sig bevidst, at Jerusalem eksisterer. Og umiddelbart derefter, der har vi så den måske aller mest kendte Davidsalme. Hvad? Ja, den har vi også, men vi har Shir Ma'alot B'Shuv Hashem. Altså den, som vi synger til Benjen, nemlig, da Herren førte dem, som drog tilbage til Sion, der forekom det også som en drøm, der fyldtes vores mund med latter og vores tunge med sang. Og så begynder de stille og roligt at vende tilbage til Jerusalem, og der finder de et totalt ødelagt sted. Men en af som ændrer, så kommer der altså en idealisme op i folket, og de begynder at genopbygge dette her Jerusalem, og begynder også at genopbygge templet. Og det er jo ret fantastisk, at vi taler faktisk om en meget kort diaspora-periode, nemlig fra 586 til 536, altså 50 år. Og allerede i 515, der indviger de det nye tempel. Og der er jo noget at sige til, det er jo noget af det, som vi ofte taler om, det er, er det det andet, eller er det det tredje tempel? Vi taler meget om det der. Ud fra generelt jødisk tradition er der to templer. Nemlig det første tempel, som Salomon byggede, og det andet tempel, som bliver bygget af dem her, der vender tilbage til Judæa efter Babylon-perioden og bygger det. Det bliver ikke så flot som Salomons tempel, men til synligheden bliver det flot nok til, at det omtales til at være en meget væsentlig bygning, og faktisk omtales det også i fremmede skrifter, der har vi faktisk fortællinger om, hvordan det så ud, da det genopbyggede tempel var stod. Det bliver så genopbygget, og man skulle nu tro, at det jødiske samfund, hvad skal jeg sige, sådan blomstrer op. Men det gør det ikke. Det gør det ikke blandt andet, fordi nu har vi tilbage templet. Noget, som en del af den jødiske befolkning ikke har været involveret i en generation eller to. Nu kommer de tilbage. Og den forpligtelse, som lå så naturligt i de tidligere generationer, nemlig at sørge for kohanitter og levitter og tiende og alt det, vi har af forpligtelse, med det resultat, at det gav en helt naturlig påvirkning på hele det jødiske samfund, og efterhånden så man et totalt assimileret samfund. Der var ingen offertjeneste, fordi der var ingen kohanitter og levitter, der beskæftigede sig med det. De kunne ikke eksistere, fordi de fik ikke de tiende, de skulle have. Man havde jo bragt fremmede kvinder tilbage fra Babylon. Det kender vi andre steder fra. Og man giftede sig i denne her periode med de andre nationers kvinder. Der var åbenbart Kyros erkendt for at være sådan meget åben i sin måde at behandle folkene på. Så til synligheden var der en stor blanding af nationer og ville føre jøderne tilbage til en stærk jødedom. Det kom ikke til at gælde. Der kommer jøder tilbage fra Babylon. Der kommer også jøder tilbage fra Egypten, og en af dem, der kommer tilbage, det er Ezra. Får en fantastisk betydning. Man siger, at hvis ikke Moses havde givet jøderne Toraen, så var det Ezra, der var blevet valgt til det. Så det siger noget om, hvilken klasse, at Ezra er i. Han kommer til Judæa, og han ser, hvad det er, der foregår. Det bliver han meget, meget trist af. Og han er opmærksom på, at der skal ske noget. Og så tager han fat, og han starter egentlig meget sådan enkelt ved, for det første, at prøve at få jøderne til at forstå betydningen af Toraen. Og det gør han ved, at han sådan måned efter måned, så samler han folk sådan til større foredrag, hvor han fortæller lidt omkring Toraen. Og til sidst, så ser han, at han har skabt en kernegruppe af mennesker. Jeg ved ikke, hvor mange der skal til for at skabe, men vi ved alle sammen, at der skal en bestemt gruppe til, en bestemt antal af gruppe, for at det kan få en påvirkning. Og på et tidspunkt, så mener Ezra, at nu har han fået den gruppe, der kan påvirke de andre, og så tager han fat. Han indkalder familieoverhovederne fra de jødiske familier, og fortæller dem, at de har svigtet. Og nu er det tid, at de gør. De starter på ny. De har svigtet alt. Og Ezra får nu placeret en vis form for skyld. Det kan vi ikke rigtig lide at sige, at det er ikke et jødisk begreb, men en vis form for skyld over på befolkningen. Og de bliver meget opmærksomme på, at nu bliver de nødt til at gøre noget. Og de begynder så at følge Ezra. Nu er Ezra, han er ikke den strategiske leder. Men han har en fornemmelse af, hvordan tingene skal gøres. Men han er så heldig, at vi jo får fat i en person, nemlig Nehemia, eller Nehemias, som Per vil kalde ham, nemlig en person, som har mere strategiske måde at ordne tingene på. Og Ezra og Nehemia bliver det par, som er i stand til at genindføre jødedommen i Judæa. Nehemia er arkitekten. Han finder ud af, at man er nødsaget til at have jøderne til at bo inden for et beskyttet område. Han bygger muren omkring templet, omkring Jerusalem, sådan at folket kan leve i fred og ro. Og han bliver til sidst også udnævnt som statholder i Judæa. Så vi har her Ezra og Nehemia, som bliver de to vigtigste personer i genopbygningen af Judæa efter diaspora-tiden. Så har jeg nævnt, hvad er det så for profeter, vi har der omkring? Jamen vi har altså Ezra og Nehemia, som jo bliver ikke alene personer, der får en betydning der, men som jo også får lov til at få nogle bøger opkaldt efter sig, som så bliver en del af de bibelske bøger. På det tidspunkt skal vi lige være opmærksom på, at Toraen som sådan, den skal også genindføres. Og det har man kender ikke til på det tidspunkt, den måde, som vi tror har eksisteret siden Moses tid. Så det Ezra gør, det er, at han begynder at skabe et kendskab til Toraen, til den skriftlige lære. Og hvordan gør han det? Ja, det gør han blandt andet ved at dekretere, at alle mennesker skal have en chance for at lytte til Toraen. Og nu var det jo sådan, at man boede jo ikke så tæt sammen, men der var et tidspunkt i løbet af ugen, hvor man var forsamlet, eller hvor mange mennesker kom sammen, og det var på de store markedsdage. Derfor indførte Ezra simpelthen, at man læste af Toraen på markedsdagene. Man læste op af Toraen på Shabbat. Nu sagde man, jamen det gør ikke nytte noget, det er ikke alle, der kommer på Shabbat. Samtidig med, han sagde noget andet. Han sagde, vi skal også give dem, der ikke har mulighed for det, de skal have en chance for at være med. Og når de alligevel kommer ind på markedet, altså det er jo sådan en rigtig god public relation ting, ikke? Altså, når de alligevel kommer ind, så lægger vi varerne, de lækre varer lige foran. Og derfor indførte han, at der skulle være læsning af Toraen mandag og torsdag. Og det er så den tradition, som vi senere har fået ind. Han indførte også, at man skulle læse et stykke af profetafsnittet. Og jeg skal ikke her underholde jer for, at det var slet ikke de afsnit, som vi læser i dag, men det er sådan set ligegyldigt. Men han indførte, at det at læse af nogle af profeterne, det var en vigtig ting. Og så indførte han omkring dette her. Gudstjenesten begyndte på det tidspunkt at blive en realitet, altså at man fik de opdelte gudstjenester, som vi har i dag. Så det er en misforståelse at tro, der er mange, der siger, hvornår holder ofringerne op? Det holder de op med, efter romerne har ødelagt andet tempel. Nej, de er stort set holdt op længe før. Vi hører heller ikke i Hanukkah-historien, at der er ofringer. Ellers kunne man altså forestille sig, at Hanukkah-historien skulle fortælle os noget om, at grækerne forhindrede dem i at bringe ofringer ind, eller sådan noget. Det hører man jo ikke noget som helst om. Så der er formodentlig ikke tale om ret meget ofring allerede i de der 200-300 år, før ødelæggelsen af andet tempel. Ja, så nu har jeg givet jer en lille indtryk af tingene, og jeg har givet jer indtryk af ting. Og det, der så sker, det er jo så, at efter Kyros, han reagerer ikke ret længe, som det blev sagt, han dør faktisk, og er ret kort efter, og riget falder. Og det er jo fantastisk interessant at bemærke sig, at stormagterne forsvinder. Det er ikke noget nyt i verdenshistorien, at en stormagt forsvinder. Sådan har det altid været. Det, der er interessant, det er, at der faktisk ingen af stormagterne nogensinde er blevet stormagt igen. Vi får alle de der, altså der er ægypterne og perserne og grækerne og romerne, de eksisterer jo ikke som stormagter længere. Nogle er ikke engang som samlet folk. Det er jo så lidt interessant at se på i moderne perspektiv. Og når så perserne har erobret, eller har tabt området, så taber de til grækerne. Og grækerne, ja, de har altså det samme princip i første omgang som perserne, nemlig lad bare jøderne være i fred, indtil Antiochus ødelægger det hele, og det har vi så hørt om. Og skal vi høre om, går jeg ud fra alene nu, fortæller os noget, hvad er det så grækerne tilføjer? For de lavede jo også noget positivt her i verden. Ja.
Hvornår der overhovedet er nogle grækere at tale om, og hvornår der så er nogle romere at tale om, fordi det er dem, som vi så nok alligevel trods alt føler, vi kender bedst og har hørt mest om i skolen nok også. Der hvor grækerne i første omgang begynder at dukke op, eller rettere sagt, jeg starter med den trojanske krig, som nogen sikkert har hørt om i skolen. Der er også lidt uvidshed, om den overhovedet har fundet sted, og hvor den i så fald har fundet sted. Men hvis den har fundet sted, så har det været sådan i 900-tallet, altså samtidig med de her første jødiske konger. Og Troja lå i det, der i dag er Tyrkiet, ude mod vestkysten, sydvestkysten, sådan noget lignende. Og hvad var?
Den ligger vel der stadig.
Ja, ja, men man kan jo sige, altså det er ikke den samme by, der står der, men ruinerne er der. Så, men det var der, det foregik, og Tyrkiet skal man absolut ikke overse i hele den her historie. Men, og så starter man nævne fynikkerne, og det er fordi grækerne får i 700-tallet, der får de det her, de handler med fynikkerne, som altså er oldlibaneserne, og fra dem får de så det fynikiske alfabet, og det fynikiske alfabet, det er ligesom det hebraiske alfabet, det vil sige, det er kun konsonanterne, de skriver ned. Grækerne er indoeuropæere, så deres sprog er ligesom dansk, og de andre europæiske sprog har brug for, at man eller har brug for vokaler, for at det giver mening at skrive det. Så grækerne får ideen om et alfabet fra fynikkerne, men tilføjer så vokalerne, og sætter mig herover, så jeg kan komme tættere på mikrofonen. De tilføjer vokalerne, og i kølvandet på, at de får det her alfabet, så eksploderer simpelthen den græske kultur. Og de begynder at skrive der omkring 600-500-tallet. Og det er så også der, hvor den græske filosofi og det græske demokrati begynder at opstå. Og sjovt nok, så er den første græske filosof også fra det nuværende Tyrkiet. Han hed Thales og kom fra Milet, og Milet lå jo altså også så i Tyrkiet. Og han var i høj grad i første omgang matematiker. Han kendte lovene for kongruent og trekant, og det gør jeg dårligt nok. Til gengæld så var han også dygtig nok til, at han kunne forudsige en solformørkelse. Sjovt nok også i 585, samme år, som vi havde Nebukadneser over i Judæa. Men altså, det siger noget om, hvad grækerne pludselig kunne med matematik og med filosofi osv. Solon er en anden vigtig græker i 500-tallet. Solon er ham, der reformerer den græske lovgivning. Indtil da, der havde grækerne også haft lovgivning, der var religiøs i et eller andet omfang. Man havde en idé om, at det var guderne, eller i hvert fald nogle gudekonger, der havde skabt lovene. Solon er interessant, fordi han er sådan set bare en embedsmand, der går ind og reformerer lovene, og der er ikke nogen, der tillægger ham guddommelig kraft eller magi eller noget som helst. Så her begynder grækerne at skille det der med den verdslige lovgivning og det religiøse ad. Så er der sådan en filosof som Heraklit, der er mest kendt for at sige, at alt det, vi kan smage og føle og mærke osv., det er en illusion. Og nogenlunde samtidig med ham, der kommer også Pythagoras, de fleste kan sikkert huske ham fra matematiktimerne, og så er der sådan en som Empedokles, der opfinder begreberne, de fire elementer med jord, ild, luft og vand, som jo altså er nogle, kan man kalde det, medicinske principper, eller nogle principper for, hvad verden består af, som er blevet brugt helt op i lægevidenskaben i det 1700-tallet i Europa også. Så de her grækere, de opfinder altså nogle ting i 500-tallet, som overlever temmelig længe. I 450, der opfandt Demokrit atomlæren tanken om, at der findes nogle mindste bestanddele, nogle udelelige ting, som alting udgøres af. Hans atomlære var en lille smule anderledes end vores. Alle atomerne var ikke ens, men det er dog en ret epokegørende tanke. Og han er også den første, der siger, at når vi oplever farver, lugte, smag osv., så er det de her atomer, der rammer vores sanseorganer, og som gør, at vi oplever verden på forskellige vis. Det er nogle bitte små partikler, der rammer vores sansenerver af forskellige art, som gør, at vi oplever verden. Og hvis jeg må lige gøre lidt reklame for så lang smuse her eftermiddag klokken 5, så har vi en atomfysiker, en professor i atomfysik, der kommer og taler om Einstein og Niels Bohr, og det har jo altså direkte rødder her ned til Demokrit og hans atomlære, og det her med de små partikler, der rammer vores sanseorganer. Vi skal høre om lys og Bohrs dobbeltspalte eksperiment. Så det har altså små 2500 år på banen, det her. Det er nemlig det, man kan, for jeg skal også være derovre, så det er... Eva skal også blive. Så kan man sige, her, Her rykker den græske filosofi virkelig, og i kølvandet på Solon opretter de så også deres demokrati, som jo altså så sjovt nok kun varer i 200 år, og det er måske der, man skal være lidt, virkelig frem sige bekymret, men det kunne godt vække til eftertænksomhed, at der er jo faktisk, bortset fra de schweiziske kantoner, som så i øvrigt først gav kvinderne stemmeret i 1975, ikke noget demokrati, der har overlevet mere end 200 år, heller ikke det græske. Så det kan man lige skrive sig bag ørene. Det, der så er interessant, og som jo så er parallelt med den udvikling, som vi lige har hørt om i det jødiske, det er de tre store græske filosofer, Sokrates, Platon og Aristoteles. Og så er jeg lige kommet til at springe sofisterne over. Sofisterne, de var relativister, og de er altså også i 400-tallet. Og de var retorikere, og grunden til, at retorikken den blev dyrket så meget af de her grækere i 400-tallet, det var fordi i kølvandet på den her nye lovgivning, der opstod der også en ny form for retssystem, hvor man kunne møde i retten og stævne hinanden, og der var man jo nødt til at kunne vinde de her retssager på veltalenhed. Og de kunne vende og dreje alle argumenter, både forfra og bagfra, og der var Sokrates sådan en modpol til det her. Mange opfattede Sokrates, som om han også var sofist, fordi han brugte ironi og dialog og kunne vende og dreje tingene. Så der var mange, der også, at han gjorde grin med tingene og opfattede alt som relativt. Men Sokrates mente faktisk, at der var noget, der var rigtigt og forkert. I modsætning til sofisterne, som mente, at der fandtes ikke nogen sandheder. Det mente Sokrates, at der gjorde, og han gik rundt og talte med den græske ungdom, og det var der nogen, der fandt så provokerende, at de fandt det nødvendigt at slå ham ihjel. Og Sokrates' kendteste elev, Platon, skriver meget, meget rørende og beskriver den her farvelscene til Sokrates, hvor han jo altså drikker det her bægerskaren tydesaft, som er straffen for at have forført og forledt den græske ungdom. Og det var faktisk, mens at Grækenland var et demokrati, at det her fandt sted. Så det var pøbelen, der ikke brød sig om, at folk de skulle tænke for meget, og så kunne man ikke have sådan en provokatør-filosof gående rundt. Og det var altså i 399 før nuværende tidsregning, at han drak sit skarntyde saft. Der kigges på mig med undren.
Du sagde pøbelen, der ikke havde.
Ja, altså befolkningen, altså det folk blev simpelthen ophidset over, at der var de her selvstændige tænkende og provokerende tanker hos sådan en som Sokrates. Der var nu altså også politisk spil, og i øvrigt så det her med religion og politik var ikke helt adskilt, fordi det trak ud med, at man kunne afsige dødsdommen over Sokrates, for der var et helligt skib, som var nødt til at gå i havn, før man kunne eksekvere dødsdommen. Så der har altså stadigvæk været en sammenblanding mellem politik og religion, men dog således, at folk kunne mødes og diskutere, hvordan lovgivning, eller ikke hvordan lovgivningen skulle være, men eller hvilke politiske beslutninger, der skulle træffes. Nå, men i hvert fald, den kendteste elev af ham her, Sokrates, det var Platon. Og Platon, han skriver mange ting. Det er kun fra ham i øvrigt, at vi kender Sokrates, for Sokrates skrev ikke selv. Og Platon skriver et stort politisk værk, der hedder Staten, som er det mest fantastiske fascistoide værk, som kan danne grundlag for enhver totalitær stat, hvis man læser det til ende. Det er der så folk, der har gjort, Marx og Hegel blandt andre, og det skal jeg så ikke komme nærmere ind på, for det er trods alt for tæt på vores egen tid. Men Platon er ubetinget en meget, meget stor tænker, og en af hans elever, det er Aristoteles. Og Aristoteles er den, der tager det endelige opgør med sofisterne og siger, et argument afhænger ikke bare af, hvordan man kan vende og dreje det. Der må være nogle logiske præmisser for, hvad man kan tillade sig at sige, og hvad for nogle konklusioner, man kan tillade sig at drage, hvis tingene skal hænge sammen. Og det er ham, der også sætter den form for videnskab på sporet, hvor man går ud og studerer verden, og ikke bare gætter sig til, hvordan den hænger sammen, eller studerer religiøse skrifter for at finde ud af, hvordan den hænger sammen. Man går ud og kigger på dyrene, man går ud og kigger på planterne, og så drager man sin konklusion derefter. Det er Aristoteles, der indfører det. Og når Aristoteles ud over det her er interessant i den her sammenhæng, så er det fordi hans nok kendteste elev var Alexander den Store, som jo altså var en makedonsk prins, Og Alexander den Store, han er vel ikke mere end der end 19-20 år eller sådan noget lignende, da han kommer til magten, efter at hans far bliver dræbt, så vidt jeg husker, er det i 326 før vores tidsregning. Og i løbet af 3 år, der erobrer han jo så hele det her område med både Judæa og Anatolien og helt ned til Persien og når over til Indien, hvor han jo altså så bliver stoppet, og så vender han tilbage og går ned mod Egypten, hvor han så også grundlægger Alexandria, og så vidt jeg husker, så er det dernede, han dør, eller også derovre ind. Imperium delt i to. Der er Ptolemæus, som får Alexandria, som Alexander har grundlagt, og så er der Seleukus, som bliver grundlægger det Seleukide imperiet, som var dem, som alle de her makkabæere var oppe imod. Og det vil sige, at hele det her forløb er det, der lægger op til det, som vi hørte tidligere på dagen med makkabæernes kamp mod Seleukiderne. Og når jeg så indledte med at tale om, nu skal lige over kigge over, at jeg lige skal forbi. Når vi talte om fønikerne tidligere, så er det fordi Seleukus, han opbygger så det her imperium, og der hvor hans imperium, Seleukiderne, går til grunde, det er i 191 før vores tidsregning, slaget ved Thermopylæ, hvor han taber til romerne. Og en af de romere, han taber til, det er Cato. Er der nogen, der kan huske Cato fra deres skolegang? Hvad var det, Cato sagde? For øvrigt mener jeg, at Kartago bør ødelægges. Og hvem grundlagde Kartago nede på den afrikanske nordkyst? Det gjorde fønikerne. Og med disse romere, som jo altså så er kommet ind i billedet i mellemtiden, så er fønikerne også ude af verdenshistorien. Og dermed tror jeg, at vi har sluttet ind til flere cirkler i løbet af eftermiddagen, siden klokken 12:30 i eftermiddags. Og så vil jeg bare sige, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så skal I komme med dem nu.
Jeg kan godt stille et spørgsmål til Bent. Du sagde, at omkring Esra-tiden, der holdt ofringerne op i templet. Blev de aldrig genoptaget? Fordi vi har historien i det nye testamente med hr. Christensen, der gør oprør mod alle de her folk, der sidder og sælger duer og ting og sager. Ja. Så der må der have været ofre igen på det tidspunkt.
Der har nok været ofre af dem, vi kalder madofrene. De har nok eksisteret i hvert fald et godt stykke hen, også i romerperioden. Men man skal huske på, at der findes en kommentar af Maimonides på 1200-tallet, som kommenterer problematikken om, at 3. Mosebog i den grad beskæftiger sig med ofringer. Og vi har det ene offer, vi har det andet offer. Og Maimonides Rambam prøver at sige, jamen, hvad skal vi overhovedet med de her ofringer? Hvad er det godt for? Er det en måde, at er det det, Gud forventer af os? Og så kommer Maimonides ind på en meget bestemt tankegang. Han siger, ofringer på det tidspunkt, hvor israelitterne levede, det var ikke kun et spørgsmål om at ofre. Det var statussymbolet. Det var stamfyrsten, der havde lov til at ofre. Det var familieoverhovedet, der havde lov til at ofre. Og det ville være umuligt for Gud at sige til israelitterne, I må ikke længere ofre. Fordi det var en så væsentlig del af den måde, samfundet eksisterede på, at Gud havde aldrig haft succes, ville ikke haft succes med offeroffringer. Derfor kommer Gud ind og siger, jeg vil acceptere offringerne, men på betingelser af, det foregår et bestemt sted, et bestemt tidspunkt, og kun med et bestemt ting. Det samme gør sig nu gældende her. Det er, at offeringerne, de efterhånden, de har fået mindre og mindre betydning. Først og fremmest, fordi der lever jøder nu uden for templet, og de føler sig udenfor. Nummer to, fordi der så en lang periode af jøder, som slet ikke interesserer sig for hele offerhandlingen og alt det, der følger med, tiende og tempelafgifter og den slags ting. Så derfor bliver offerhandlingerne meget mindre væsentlige. Og det gør så, at de efterhånden mere og mere glider ud, indtil at det selvfølgelig er slut med anden tempels ødelæggelse.
Men der kan lige nå, det er også til Bent. Når den nu siger, at Israel er placeret på øretævernes holdeplads, hvorfor Gud så er der et... Altså, er der et filosofisk... Hvor er der et filosofisk teologisk svar på det spørgsmål? Hvorfor det altid... Vi er placeret der, hvor vi er placeret, hvor vi går lige så godt af båden.
Jeg skulle lige til at sige, det ene sted, hvor der ikke er nogen olie. Jeg tror ikke, der findes noget filosofisk svar, men der findes vel det, at det var jo stedet, hvor verden opstod. Altså, det opstod ikke hverken i Amerika eller i Kina eller noget, i hvert fald i de forestillinger, vi har i den vesten, i vesten i det. Det var det, og vores centrum er, og dermed blev det sådan. Det tror jeg ikke, vi kan lave om på.
Det vil jeg så godt have lov at svare på. Jeg har et andet svar, som er, det er jo ikke det område eller det folk... Det jødiske folk som sådan, der er nødvendigvis er mere forfulgt end andre. Jøder har bare været bedre til at overleve. Så derfor er vi der til at fortælle historien, men der er jo andre, der har været... De andre er der ikke mere, vel? Så det kan man sige, det er vores historie, der er der til at blive genfortalt.
Det er også tilbage til det her offer, og dalen af betydning af offerne. Hvis offringen er ikke så betydningsfuldt, ikke allerede på det tidspunkt, så hvad så med templets betydning? Så hvorfor var det provokerende, ikke? Hvorfor var det sådan en stor betydning, at templet faldt i 70? Og så i forbindelse med det Hanukkah-historien, ikke? Fordi Hanukkah-historien, det koncentrerer sig om templet, ikke? Om lysestager i templet, ikke?
Lad mig lige sige, at uanset at templet som sådan mistede sit greb om folket i forbindelse med ofringer, så var der jo stadigvæk tempeltjeneste. Der var jo stadigvæk koranitter, der skulle ind og rense tempelstagen og alt muligt. Det er den ene ting. Den anden ting var jo, at det var jo, hvad skal jeg sige, altså det var jo basis. Hvis jeg nu skal være meget sådan grov, simuliserende, så kan man sige, at templet var som New York, ikke? Altså, hvad hedder den? Den der tårnet. Tårnet, nej. Jamen altså, det var det, og så lige pludselig var det væk, og det er jo det samme, der sker for jøderne på det tidspunkt, uden eller sammenligning med det. Det er, at det, som har været basis for deres eksistens, det eksisterer ikke længere. Fra dag til dag. Og derfor skal de jo pludselig til at indstille sig på en helt ny situation. Men jeg tror da også, at når det nye testamente i den grad beskæftiger sig med Jesus og det, der foregår omkring templet, så kan vi jo også se, at det ikke er den måde, man begikkes i templet på Samuels tid. Det er der slet ingen tvivl om. Der er sket en væsentlig ændring måden at opfatte templet på. Og det er nok ikke helt, altså, jeg tror ikke, at historien omkring Jesus, den forbindelse, ikke har noget hold i virkeligheden. Det er meget sandsynligt, at det har hold i virkeligheden, at det var en slags markedsplads i stedet for, ikke?
Og så er der også samtidig, der er en gudstjeneste, der foregår i det bedrehuset, synagogen.
Ja, jo. De eksisterer også, ja. men de kommer først rigtigt til at eksistere efter templets ødelæggelse. Nå, vi skal ned.
Okay. Den periode, hvor Ezra og Nehemia, da de kom til Israel, til Judæa, og det var simpelthen ødelagt, og det var assimilation, og det var i samme tidspunkt, det var også i Babylon, der assimilation. Så. Hvad tror du, hvordan den jødiske nation kunne overleve alligevel? Fordi hvad skete der alligevel?
Ja, jeg tror jo, at det skyldes, at der på alle tidspunkter har været nogle ledere. Altså, jeg tror, at Ezra er lige så vigtig på det tidspunkt, som Johanan ben Zakkai bliver på et senere tidspunkt. Altså, ledere, der siger, jamen, vi skal overleve, og så må vi lægge en plan for, hvordan vi overlever. Og derfor tror jeg for eksempel, at Ezra er meget bevidst om, han lægger en taktik, sådan oplever jeg det. Han går ikke ud og siger, nu skal det være sådan. Men han går langsomt ud og får folk med sig. Og på det tidspunkt, hvor han så ser, at nu har han tilstrækkelig mat, så går han ud og tager fat i folket. Og sådan er det jo med Johanan ben Zakkai også, at han flytter ud og er opmærksom på, at vi er nødt til at skabe noget nyt. Og så skaber han jo en normativ religion, som slet ikke har eksisteret før, nemlig at, at nu bliver tingene lagt fast i en bestemt måde, og siger, nu skal vi gøre sådan, og nu skal vi gøre sådan. Og jeg er helt sikker på, at jødedommen overlever udelukkende, fordi at vi har en masse detaljer. Vi har detaljer, vi tingene er lagt ind i små bokse. Systemet kan ikke overleve. Jeg plejer at sige, et kultursystem kan ikke overleve, uden at det får substrat. Og substralen, det er alle de der små mærkelige detaljer, som er lagt ind i.
Jeg tænker på antallet af jøder, altså ud over dem de var fra tilbage. Dem, de kommer til jødedom i det periode, eller bliver gift, de fortsatte måske at være jøder sammen med.
Man ved jo, at der var konvertering. Der var konvertering på Esras tid. Meget klart. Meget klart, ja. Nu skal vi gå og dårte.
Det er meget spørgsmål. Der kan svares med ja eller nej. Hvis miraklet skulle ske, og det kunne lykkes at opføre et nyt tempel, skulle vi så begynde at ofre igen?
Nej.
Ezov yarok vetaham Beruach Elohim mikedem shama nahal Haoren komato al harva emek shahal Uvagan hayam ligun halil Al kotel hamizrach shirei roim meofek Uvashvakim esham rohesh poem adofek Vetzub sham vechel'a venofet ותינופת ובגן הים סלט חסיד ומשהו עמוק בלב אומר לי כך או כך תרצה או לא תרצה שלך הוא כבר בלב אומר לי כך או כך תרצה או לא תרצה שלך לאט כותל המזרח המזרח מגן דוד לפלג ועל ערבות בחוט תלוי כינור המלך כוכב ולבנה וצלב על פני הפלך ובאגן הים הרוח טס על כותל המזרח אבק אפור ופיח שער יסגר מנעול וגם מריח שם כומר וחזן ומואזין על צריח ובאגן הים סירת מפרס ומשהו עמוק בלב אומר לי כך או כך תרצה או לא תרצה שלך הוא גודל המזרח ומשהו עמוק בלב אומר לי כך או כך תרצה או לא תרצה שלך
godt fortælle lidt, og jeg vil gerne fortælle om en person, som er meget speciel i den jødiske historie. Det er nemlig den første flygtning, som vi hører om i verdenshistorien. En, der rejser fra et sted til et andet sted. Og nu kunne vi jo lave en quiz. Hvem er det, som er den første, der rejser fra et sted til et andet sted? Der er en, har allerede sagt det. To, kan jeg se. Vi siger det ikke højt endnu. Hvem er det? Nej, Moses, han er ikke flygtninger. Han er jo, det er jo rigtigt, at han flygter bagefter. Ja. Men det, der handler om,
Den første, hvad siger du?
Jeg siger Rakel.
Rakel, ja, men der er nogen faktisk endnu før. Kaja. Vel? Esau kunne også være, men vi faktisk endnu før. Fordi det er jo rigtigt, hvad siger Helle?
Abraham,
ja. Abraham, han er den første. Hvorfor? Fordi han bor jo i er første, som forestiller sig, at der er en usynlig almagt, en usynlig Gud. Indtil da, der havde, hvad var det, man havde dyrket indtil da? Ja, i Babylon, der dyrkede man guder, man dyrkede statuer, man dyrkede billeder, indimellem dyrkede man himmellegemer, solen for eksempel, og det fortælles om Abraham, at han engang virker den til jer? Indimellem, så synes jeg nemlig ikke, den virker. Okay, det fortælles engang af Abraham, han skulle passe sin fars forretning. Sin fars forretning. Hvad havde han, faren handlede med afguder. Faren havde sådan en stor købmandsforretning, hvor at man kunne komme ind, og så kunne man købe en lille statue, eller et billede, eller et eller andet. Og en gang skulle Abraham, han skulle passe sin fars forretning. Og så skete der det, at faren kom hjem om aftenen, og så så han, at alt lå hulter til bulter. Alle statuerne, de var knust. Alle billederne, de var faldet ned fra væggen. Og alt så helt forfærdeligt ud. Og så sagde faren til Abraham, hvad der skete? Og så sagde Abraham, nu skal du bare høre, hvad der skete. I løbet af dagen kom der en dame ind. Og hun sagde til mig, jeg vil gerne købe den stærkeste og bedste af alle guderne. Og så kiggede jeg mig rundt, og så tænkte jeg på, her står en statue, det må være den bedste. Og så sagde jeg til damen, der kom, du skal vælge den statue, for det er den stærkeste. Men i det sekund, jeg havde sagt det, så var der pludselig en anden statue, der sagde, det passer ikke. Jeg er stærkere. Og pludselig var der en anden statue, der sagde, nej, jeg er faktisk den stærkeste. Jeg er den, der har den største kraft. Og alle begyndte at slås med hinanden. Billederne slås, og statuerne slås. Alle begyndte at slås med hinanden. Så sagde Abraham, far, du lyver. Det kan jo ikke være rigtigt, for du ved jo godt, statuerne, de kan jo ikke noget som helst. De er jo ikke noget som helst. Hvorpå at Abraham sagde, prøv en gang at lade dine ører høre, hvad du selv sagde. Og på den måde fortalte Abraham, at det kunne ikke være rigtigt, at man kunne dyrke statuer og billeder. Det var umuligt, og derfor så sagde han, der må være en større magt. Og så drog han ud fra sin fødeby, og han kom til Kanaans land.
Hvad drog han ud fra?
Fra sin fødeby, som var fra Ur, som lå over i Babylon, og så kom han ud, så kommer han over til Kanaans land. Og i Kanaans land, ja, det første vi ved om Abraham, det er, han bliver gift. Han bliver gift med Sara. Og Sara er jo, ligesom Abraham bliver den første stammor, så bliver, ligesom Abraham bliver den første stamfar, så bliver Sara den første stammor. Og vi ved, at dette par havde det fantastisk godt med hinanden, og havde det rigtig godt også med omgivelserne. Så vi ved en hel masse ting om Abraham og om Sara. Men der sker jo nogle ting med Abraham undervejs. Og en af de ting, der sker, det er, at Gud begynder at tale til Abraham. Og Gud siger til Abraham, der findes i det her land to byer.
Den ene by hedder Sedom, og den anden hedder Amora. Stom og Amora. De to byer, deres befolkning er så forfærdelig. De stjæler, og de røver, og de myrder, og de voldtager kvinder, og alt muligt. Så siger Gud til Abraham, jeg har besluttet, at disse byer, de skal udslettes. Disse byer skal ikke have lov til at eksistere, og alle beboerne i byerne, de skal dø. Hvad gjorde Abraham? Ja, Abraham, han gjorde noget, som jeg tror er meget typisk jødisk. Ved I, hvad han gjorde? Han sagde til Gud, kan vi ikke lige snakke om det? Og så begyndte Abraham at sige til Gud, hvis det nu er sådan, at der er 50 retfærdige i disse byer, vil du så ikke redde byerne for de 50 retfærdige skyld? Hvordan kan du lade slå 50 gode mennesker ihjel, fordi alle de andre er onde? Det skulle være omvendt. Du skulle redde alle de andre, fordi der er 50 gode. Så kan det jo være, at de andre vil blive forbedret undervejs. Og Gud siger til Abraham, okay, hvis du kan finde 50 retfærdige i disse to byer, så vil jeg skåne byerne. Abraham, han går ud, og han leder, men vi kan konstatere, han finder ikke 50 retfærdige. Hvad gør han i stedet for? Han gør noget fantastisk. Han siger til Gud, ved du hvad? Hvad spiller det for en rolle, hvis der mangler 5 blandt de 50? Kunne det ikke være godt nok, hvis jeg finder 45? Og Gud siger til Abraham, okay, lad os lave en aftale. Men Abraham, han finder heller ikke 45. Og Abraham siger til Gud, hvad hvis jeg finder 40, er det så ikke godt nok? Og Gud siger, okay. Og Abraham går ud og leder, men han finder ikke 40. Så går han tilbage til Gud og siger, hvad hvis jeg finder 30, er det ikke godt nok? Og Abraham begynder, nu må I ikke misforstå mig, Abraham begynder at prutte med Gud. Ja, for I ved godt, det der med at prutte, det betyder noget andet end det der også. At prutte betyder, vi kan prutte med prisen, vi diskuterer med prisen. Sådan. Vi diskuterer altid. I ved godt, at der hvor der er to jøder, er der mindst 3 meninger. Der er nogen, der siger, at der hvor der er 2 rabbiner, er der mindst 4 meninger. Fordi hver rabbiner skal sige både ja og nej. Men i hvert fald, jøder diskuterer. Og det har vi lært allerede fra Abrahams tid. Jeg plejer at sige, at hvis det var sket hos en folkekirkepræst, så var det aldrig kommet til en diskussion mellem Gud og præsten, fordi præsten ville have sagt, Guds vilje ske, amen, og så ville han have gjort sådan, som Gud havde besluttet. Men det gør jøden Abraham ikke. Og jøden Abraham, han får Gud med på det. Og han får med på det helt ind til tallet 10. Gud siger til Abraham, hvis du kan finde 10 gode mennesker, så er jeg parat til at skåne alle byerne, de begge byer. Desværre viser det sig, Abraham kan ikke finde 10. Men tallet 10 er vigtigt. Fordi nogle af jer ved godt, at for at vi kan have en gudstjeneste, så skal der være en minyan 10 mennesker. Og hvorfor skal der det? Det skal der være, fordi vi har lært fra historien om Abraham, at der skal i det mindste være 10, for at det kan være et samfund. Ellers under 10, det er enkelte mennesker, og det er ikke nok til at ændre et samfund. Men hvis der er 10, så kan det være et samfund, så kan det være et fællesskab, Og det er derfor, vi faktisk har dette med, at vi har 10 til stede, når der skal dannes en minyan. Men i hvert fald, det der jo sker, det er, at byerne, de bliver udslettet. Abraham kan ikke redde byerne. Men det der er interessant, det er, tænk jer sådan en chutzpe, sådan en frækhed, at et menneske kan diskutere med Gud. Hvor har Abraham det fra?
Han er
jøde. Han er jøde? Ja, det kan du godt sige. Han er jøde. I hvert fald, han er ikke bange for at diskutere med Gud. Og det er lidt underligt, når vi om lidt skal høre en anden del af Abrahams historie. Fordi den ene store begivenhed, som Abraham kommer ud for, det er jo netop historien om de to byer, om Sodom og Amora. Men der er en endnu større begivenhed, som Abraham kommer ud for. Hvad er det for en forfærdelig prøve, at Abraham skal bestå? Er der nogen af jer, der kan huske, hvad er det, der sker med Abraham senere hen? To er allerede. Mara, hvad siger du?
Isaks offring.
Det er rigtigt. Eller ikke offring. Gud siger til Abraham, du skal tage din søn, din eneste, den du elsker, og du skal drage med ham ud til sit sted, hvor jeg vil vise dig, og der skal du ofre din søn. Den historie, den er jo fuldstændig uforståelig. Hvad er det, der foregår her? Gud siger til et menneske, du skal ofre din søn. Og Abraham, han må have haft kæmpe problemer. For det første har Gud sagt til ham, når du og Sara får Isak, så skal jeres efterkommere blive talrige som. Og nu får han besked om, at han skal slå drengen ihjel, som skal være hans efterkommer. Hvordan kan det ske? Ja, Henrik har en idé.
Fordi Gud ville prøve ham.
Gud ville prøve ham. Men, jamen, kære venner, kan vi leve? Hvad er det for en Gud? Burde Abraham ikke have sagt til Gud, nej, det vil jeg ikke være med til? Hvordan kan Abraham, som er sådan en retfærdig mand, at han vil redde de retfærdige, eller han vil redde byerne Sodom og Gomorra, han accepterer at slå sin egen søn, eller ofre sin egen søn. Det er en ting, som man har diskuteret igennem tusinder af år. Både rabbiner og præster og filosofer. Søren Kierkegaard har skrevet en helt værk omkring lige præcis denne problematik. Af hvad er det, som Gud vil? Og der er jo nogle ting, vi ikke kan forstå. Henrik siger, jamen Gud vil gerne prøve Abraham. Jamen hvis han gerne vil prøve Abraham, så burde han jo have ladet hele løbet køre ud, og så skulle Abraham have slået Isak ihjel. Det sker der jo ikke. Hvad er det, der sker? Kan I huske det? Jo, lige inden Abraham skal til at tage og slå Isak ned eller ofre ham, så kommer Guds engel og holder fast i hans hånd og siger, nej, det skal du ikke. Og forbøn for Sodom og Gomorra, og taler med Gud og siger, ligegyldigt hvad, jeg prøver at redde de her. Den samme Abraham,
Han accepterer. Han er helt stille. Han siger ikke noget. Gud siger til ham, du skal ofre din søn. Og Abraham tager Isak og begynder at gå ud mod bjerget. Hvad siger du?
Jeg mener, han ofrede et lam.
Det er helt rigtigt, han ofrede et lam i stedet for. Det er rigtigt. Men et lam i stedet for. Men ja, kan jeg.
Fordi han havde en større forståelse end andre mennesker. Og det var derfor, han skulle. Derfor ville han se, hvor langt kan du gå.
Ja, han har. Job, han var en mand. Måske levede han ikke, det ved vi ikke. Men der er i hvert fald skrevet en historie om ham. Prøv en gang at se på den verden. Det er jo onde mennesker alle sammen. Og så siger Abraham, hvorfor siger du det? Der findes masser af gode mennesker, som stoler helt og fuldt på mig. Prøv at se på Job. Gud siger til Abraham, prøv at se på Job. Pragtfuld. Så siger Satan til Gud, ved du hvad? Det giver jeg ikke noget for. En mand, som det går godt, og har alt, selvfølgelig er han glad for Gud. Selvfølgelig tror han på Gud. Hvordan tror du, Job ville være, hvis det ikke gik ham godt? Og Gud siger, vi kan prøve. Og så kommer der en fantastisk historie. En historie, hvor at Gud prøver. Så mister han hele sin ejendom. Alt går dårligt. Jeg tror, jeg skal have lidt. Se, om der er noget tilbage i den her. Ja, jeg skal lige se. Sådan her. I godt hører, jeg taler for meget, ikke? Nå, Job, han ser pludselig, at det hele går dårligt. Og han kan ikke forstå det. Han er jo et godt menneske. Hvordan kan det gå så dårligt for ham? Og så kommer de. Hvis Gud er retfærdig, så må du jo være. Und. Du har altså fortjent den skæbne, som er sket dig. Vi vil gerne trøste dig. Vi vil gerne vide, hvad er det, du har foretaget dig, siden at du er ramt så voldsomt. Og Job fastholder, at han er et retfærdigt menneske. Og så siger vennerne til ham, jamen, det er jo ikke muligt. Man kan ikke på den ene side fastholde, at jeg er god og retfærdig, og på den anden side så se, at Gud straffer. For hvis Gud straffer, han åbenbart ikke retfærdig. Kan vi leve med en Gud, der ikke er retfærdig? Og det diskuterer Jobs bog. Og hele tiden, der forsøger Job at holde fast i troen på Gud, selvom det går ham dårligt. Det vil sige, at han accepterer en Gud betingelsesløs. Jeg har ikke sagt, at hvis det går godt, så tror jeg på Gud. Hvis det går dårligt, så tror jeg ikke på Gud. Se, den situation, den kommer vi alle sammen ud i. Alle mennesker kommer ud i situationer, hvor der sker ting for os, som vi ikke kan forstå. Når vi mister dem, vi holder af, indimellem, når der kommer ulykker, vi har selv oplevet det, ind i vores egen kreds, pludselig ulykker, og vi kan ikke sige, jamen ulykkerne rammer kun onde
mennesker. Nej, ulykker rammer også gode mennesker. Er Gud så ikke retfærdig? Ikke nødvendigvis. Eller i hvert fald er Gud noget andet. Den retfærdighed, som Gud har, det er en, som vi ikke umiddelbart kan forstå. Og sådan er verden jo. Verden er sådan, at der sker også onde ting for gode mennesker. Og hvad gør vi så? Ja, vi bliver jo stillet over for prøven. På samme måde som Job blev stillet. På samme måde som Abraham blev stillet. Nemlig, kan vi tro på en Gud?